havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Afg'onistonda jangarilar hujumidan yana 8 kishi halok bo'ldi. Rossiya Suriyaga aynan hozir harbiy qo'shin jo'natishni rejalashtirmayotganini bildirdi. Ukrainada Rossiya parastlariga qarshi kurash uchun bir kunda 5 million dollar sarflanmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Afg'oniston janubi-sharqidagi Paktika viloyatida kriket o'yini paytida jangarilar tomonidan qilingan hujumda kamida 10 odam halok bo'ldi, 30 dan ortiq odam yaralandi. Pokiston bilan chegaradosh bo'lgan Paktika viloyatining kriket o'yingohida bomba o'rnatilgan mototsikl portlatilgan. Mazkur viloyatda o'tgan yili voleybol musobaqasi paytida ham xuddi shunday portlash uyushtirilgandi va unda kamida 50 odam halok bo'lgani xabar qilingandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva aynan hozir Suriyaga jangovar qo'shinlarni yuborishni rejalashtirmayotganini bildirdi. Putin 27 sentyabr kuni prezident Obama bilan uchrashuvi arafasida CBS telekanaliga bergan intervyusida shuningdek Washington suriyalik isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganini keskin tanqid qildi. Barak Obama va Vladimir Putinning uchrashuvi BMT Bosh Assambleyasi sammiti doirasida 28 sentyabrda o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Rossiyaning Suriyadagi harbiy hozirligi kuchayib borayotgani Washingtonni tashvishga solmoqda. Kreml Rossiya Suriyaga harbiy texnik yordam ko'rsatayotganini bildirib, bu yordam prezident Bashar Assadga sodiq kuchlar Islomiy davlat va boshqa ekstremistlarga qarshi samarali kurasha olishi maqsadida berilayotganini aytgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi Rossiya parast isyonchilarga qarshi kurash bir kunda 5 million dollarga tushayotganini aytdi. 27 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi sammitida so'zlagan Poroshenkoga ko'ra, 2014 yilda boshlangan janglar natijasida Ukraina o'z iqtisodiy potensialining 5dan 1 qismini boy bergan. Poroshenko BMT sammitida Putindan bir kun oldin nutq so'zladi. Bugun Bosh Assambleyada Putinning chiqish qilishi kutilmoqda. Kremlning ma'lumot berishicha, Putin Bosh Assambleyadagi nutqida Yaqin Sharqdagi ekstremistlarga qarshi kurash masalasiga asosiy e'tiborni qaratadi. Fransiya harbiy havo kuchlari Islomiy davlat guruhining Suriyadagi manzillariga birinchi zarbalarni berdi. 27 sentyabr kuni Fransiya prezidenti devoni tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, hujum paytida 2 hafta mobaynida razvedka qilinib puxta o'rganilgan manzillar bombardimon qilingan. Mazkur amaliyot Fransiyaning mintaqaviy hamkorlari bilan maslahatlashilgan tarzda amalga oshirilgan. Sentyabr oyining boshlarida Fransiya prezidenti Fransua Olland Parij Suriyada Islomiy davlat manzillarini bombardimon qilishni ko'zlayotganini, bunga Fransiya va boshqa davlatlarga qarshi terrorchilik harakatlari rejalashtirilayotgani haqida tezkor ma'lumotlar olingani sabab bo'lganini aytgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Saudiya armiyasi generali Ibrohim Hamzi Yaman chegarasi yaqinida halok etildi. Saudiya press agentligi 27 sentyabr kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, general Ibrohim Hamzi Jizon viloyatida xizmat vazifasini ado etayotgan paytda olingan jarohatlardan vafot etgan. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi 25 sentyabrda Jizon viloyatida yuz bergan otishmada bir polkovnik va bir chegarachi halok bo'lgani haqida xabar tarqatgandi. Mart oyida Saudiya boshchiligidagi ittifoq Yamandagi xususiy isyonchilarga qarshi havo hujumlarini boshlagan. Hozirda ikki mamlakat chegarasida otishmalar odatiy holatga aylanib bormoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida eshitirishlarimiz davom etadi. Biz bilan birga bo'ling.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi majburiy mehnatga qarshi varaqalarni tarqatmoqda. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoiy jazoga tenglashtirildi. Janubiy Qozog'iston viloyatining Maqtaaral tumanida paxta yig'im termiga qo'shni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari jalb qilinmoqda. Afg'onistondagi xorijiy ekspertlar mamlakatga Suriya va Iroqdan kelayotgan islomiy davlat jangarilari soni ortayotganidan xavotir bildirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekistonda ikki yirik aktyor Obid Yunusov va O'lmas Alixo'jayev vafotidan so'ng O'zbekiston madaniyati doirasining bugungi ahvoli muhokama qilingan qurultoy eshitirishini tinglaysiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'zbekiston mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi hamda kasaba uyushmasi tomonidan majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatildi. Ushbu varaqalarda majburiy mehnat jinoyatga tenglashtirildi va unga qarshi jazo borligidan ogohlantirildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yo'llangan varaqalarda O'zbekistonda majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi. Ogoh bo'ling, majburiy mehnat holatlari qonunga zid hisoblanadi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deb yozilgan. Varaqalardan birida kattalar majburiy mehnati, yana birida esa bolalar majburiy mehnatidan foydalanishga qarshi chaqiriqlar bitilgan. Bunday holatga guvoh bo'lganlardan esa 200-06-01 telefon raqami orqali Davlat mehnat huquqi inspeksiyasiga murojaat qilish so'ralgan. Ozodlik mazkur raqam orqali inspeksiyaga bog'landi va mavjud savollarga javob oldi. Mehnat huquqi inspeksiyasi ishonch telefoni orqali ozodlik savollariga javob bergan xodim xizmat 3-4 kun avval ishga tushgani va murojaatlar kela boshlaganini aytdi. Inspeksiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, majburiy mehnatga uchragan yoki bunday holatga guvoh bo'lgan shaxslar inspeksiyaga murojaat qilib xabar qoldirishi mumkin. Mazkur xabar asosida inspeksiya nomi tilga olingan manzilga inspektorlarni yo'llaydi va tekshiruv o'tkazadi, dedi inspeksiya xodimi. Xabar qoldirgan shaxslar esa ismini ochiqlashi yoki sir qoldirishi mumkinligi ham aytildi. Ozodlikka berilgan javoblar davomida xodim jumladan shunday dedi. Masalan, ota-ona telefon qilyapti. O'g'lim institutda o'qiydi, majburiy paxtaga jo'natilyapti deb. Birinchidan, agar bola o'zi xohlamayotgan bo'lsa, o'qishdan qayda boradi deb qo'rqayotgan bo'lsa, O'zbekiston Mehnat kodeksining 7-moddasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan. Minimum oqlatning 3 barobar miqdorda jarima solinadi. Agar bu yana qaytalansa, 5-dan 10 oylikgacha shtraf solinadi deb ma'lumot berdi Mehnat huquqi inspeksiyasi xodimi. Bu xodim majburiy mehnatga qarshi varaqalar respublikaning majburiy mehnatga yo'l qo'yilishi mumkin deb hisoblangan barcha muassasa hamda tashkilotlarga tarqatilgani, majburiy mehnatga uchragan yoki guvoh bo'lganlar istalgan vaqtda telefon qilib tegishli yuridik yordamni olishi mumkinligini ta'kidladi. Hafta so'ngida Toshkentda o'tgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari va o'zbekistonlik rasmiylar yig'ilishida taqdim qilingan majburiy mehnatga qarshi yana bir ko'rinishdagi varaqa nusxasi ham ozodlikka yo'llandi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova hozircha paxtaga majburiy safarbar qilingan terimchilar qo'llarida bunday varaqalarni ko'rmaganini aytmoqda. Jumladan Malohat Ishonqulova ozodlik bilan suhbatda monitoring o'tkazish uchun borgan Sirdaryo viloyatida bunday varaqalarni uchratmaganini aytdi.
Kasaba uyushmalari va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining mehnat inspeksiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining varaqalarini Urlayevani qo'lida ko'rdim. Demak, ular ham mana shu nima deydi, majburiy mehnatga qarshi o'z varaqalarini tarqatish va ularni aholiga yetkazishga jazm qilgan ko'rinadi-da.
Mana sizlar Sirdaryo viloyatida bo'lib